as Washington DC rakadarbu sagale America sagantafan oromoti lesakudan barakuma lama afdigdami sadi attamoltan hordofto ta kenya qopi kenya walin an tujube horati qopi le kenya harra ke satti enyuman sani kanin begamne alella benshangul kumske satra watame namon kudan ajje faman woloran sat tigray bod hal bela nanu sana yaddesa taun gaba samera hollywood filmi worra china mudisu hedume sajra qopi america ummatache kanar arratti eata qopi sporti kanar atletoni etiopia dorgomi wan addada injifatan ilaji sudan ka qinde sene qamna yerosa ette eata qopi arraf qinde sene kawdofta sene fera am gara uju harraf qinde dabar
arkafuni ordofto ta sagale america saganta afan oromo odu wangal gala kanaf kamnu kunoti bulchin sanan no ben shangul gumus ke satti halella jimata de ngaddam adolesso torba barakumal mafdidami sadi sibilo taratira watamin namonni kudanduani sagale momadauni sani be camera akajira to ni sagale america timaniti ajjechan umnotan himbe kamni rawatame kun magala gilgal balas bakka kampi china jeda mufin godina matakkal ke satti argamutti halilla kana kan rawatani hidattota gare sochi demokratawa ummata gumuzi warren waligalte motumma wajjin taasifameeni meeshaa hiikkatanii gara jireenya nagaatti deebi'uu isaanii labsanii turaniini akka ta'e jiraattonni kun himaniiru. Hoogganaa garee kanaa kan ta'anii obbo Giraanyi Guddataa himannaa dhaaba isaanii irratti dhiyaate kana haalanii miseensonni garee isaanii meeshaa hiikkatanii gara jireenya nagaatti deebi'uu isaanii ibsuudhaan ajjeecha amma raawwatame kana balaaleffachuu isaaniitii fi mootummaa wajjiniin ta'uudhaanii qorannoo akka taasisan ibsuu isaanii Asteer Misgaanaa'u gabaasteetti.
President Gabon Ali Bongo Ondimba dilbata kalesa akajadanitti marsa sadafaf hogana biya Afrika boba'an badate kana ta'u akabar badane ibsaniru Martin Bongo wogota shantami shanif biyota biyatti bulcha katranyo ta'u Bongon enna wogaja ta me afurturan barakumala maf sagalitti abbasani Omar Bongo Ondimba bakka bu'ani aango fudhatanii booda mormitootaan mootummaa humnaan qabatame jechuun waamamu kaadhimamaa ta'uu koo har'a ifatti hin beeksisa jechuudhaan haasaa fuula feesbuukii isaanii irratti kallattiin tamsa'een deeggartoota hedduutti dubbataniiru filannoon pirezidaantii biyyattii hagayya 26 ni geggeeffama. Gara oduu taanutti ennaa ceenu immoo naannoo bulchiinsa Tigraay magaalaa Maqaleef magaalota adda addaa keessatti hiriirawwan mormii taasifamuun isaanii beekameera.
Hiriirawwan naannicha keessatti taasifaman kana keessaa inni tokko qoqqobbii gargaarsa midhaan nyaataa irratti taasifame mormuudhaani. Haadholeen magaala Maqalee, Addigiraatii fi Aduwaa keessa jiran kan irratti hirmaatan yommuu ta'u hiriirtonni kunis sababa qoqqobbii midhaan nyaataa kanaan haadholiinii fi ijoolleewwan hedduun miidhamaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Akkasumas lammiiwwan naannicha sababa wal waraansaatiin qe'ee isaanii irraa buqqaanii jiranus akka atattamaanii gara mana isaaniitti deebi'an hiriirtonni kun gaafachuu isaanii gabaasni Mulugeeta Asbaa ibseera. Karaa biraatiin miseensonni poolisii naannoo Tigraay duraanii dhibbaan lakkaawamanu guyyaa har'aa fuullee muummee waajjira poolisii naannichaa irratti argamuudhaan mormii dhageessisuu isaaniitii fi sababa hojiirraa ari'atamuutii fi sababa mindaan isaanii dhowwatame ilaalchisee gaaffii dhiyeessuun isaanii beekameera. Akka bakka bu'oonni poolisoota duraanii kun ibsanitti miseensonni 1,000 ol ta'an adda bilisummaa uummata Tigraay cina dhaabbatanii lolaa irratti waan hin hirmaanneef akkasumas yommuu mootummaan federaalaa Tigraayin bulchaa ture mootummaa wajjiniin hojjetaniiru jechuudhaan akka mindaan isaanii dhowwatame ibsaniiru. Hiriira mormii kana kan hordofe gabaasaan VOA Alanfissaa dhimma kanarratti hoggantoota poolisii bulchiinsa naannichaa irraa akka deebi'in arganne gabaaseera.
Patriarkiin waldaa amantaa ortodoksii Itiyoophiyaa Abuna Maatiyaas gara magaalaa naannoo bulchiinsa Tigraay Maqaleetti malaniiru.
Imalli patriarkin waldichaa gara maqaleetti taasisan erga manni amantaa ortodoksii Itiyoophiyaa wal waraansa waggoota lamaaf Tigraay keessatti taasifamaa ture balaaleffachuu dhiisuu isheetii fi komii naannoo Tigraay irraa dhiyaatee fi ifatti dhiifama gaafattee asii isa jalqabaa akka ta'e gabaasameera. Abuna Maatiyaas imala isaanii kanaan hoggantoota waldaa ortodoksii naannoo Tigraay warreen ji'a caamsaa bara 2021 jalqabee walitti dhufeenya mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa waliin qaban addaan kutuu isaanii labsanii wajjin walgayii akka taasisan ibsameera. Hoggantoonni mana amantaa ortodoksii naannoo Tigraay hoggana waldaa ortodoksii Itoophiyaa buufata xiyyaaraatti argamanii akka hin simanne Mulugeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera.
Sanbata dheengaddaa magaalaa biyya Jarman ge'eessan keessatti mormii uumameen poolisoonni biyyattii gaazii imimmaansuuf bishaan fayyadamuudhaan akka tasgabbeessan beekamee jira. Bafaqaadu.
Akka maddi oduu Ajaans Firaans Pirees gabaasetti jeequmsi kun kan uumame mormii feestivaalii muuziqaa dhalattoota Eertiraatiin qophaa'e irratti ka'een yommuu ta'u mormii kanarratti dhakaawwan darbatamaa turaniin poolisoonni 26 akka madaa'an ibsameera. Sababa mormii kanaatiin walqabate namoottan 100 ta'anis to'annoo jala ooluu isaanii poolisiin naannichaa fuula tiwiitarii isaa irratti ibsee jira. Feestivaalii muuziqaa amma dilbataatti itti fufuudhaaf karoorfame kanarratti namoottan 2,000-3,000 ta'an ni hirmaatu jedhamee kan tilmaamame ta'us mormii dhalattoota Eertiraa warreen mootummaa biyya isaanii isa yeroo amma aangoorra jiru mormanii fi deeggartoota gidduutti uumameen addaan citeera. Mormitoonni warreen saganticha qopheessanii deeggartoota mootummaa Eertiraa akka ta'an ibsuudhaan warreen balaaleffatan akka ta'an ibsameera. Ministeerri dhimma alaa biyya keessaa kutaa Haansen Piiter Ba'uus tarkaanfii akkanaa isa humnoottan nageenyaa biyya isaanii irratti fudhatamu akka obsuu hin dandeenye ibsanii mootummaan federaalaa Jarman akka ambaasaaddara Eertiraa waamee waa'ee dhimmichaa irratti gaafachuu qabu ibsaniiru. Abbaan taayitaa kun itti dabaluudhaanis jeequmsi wal dhabdee lammiiwwan Eertiraa gidduu jiru biyya Jarman keessatti akka bakka hin qabne hubachiisuun isaanii gabaasameera. Mootummaan Eertiraa Isaayyaas Afawarqiitiin hoogganamu qoqqobbii biyyoottan lixaa jala jiraachuun isaa ni beekama.
Wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiru gara wal waraansa siviilotaatti naanna'aa jijjiiramuusaa akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Dilbata Kaleessaa ibsee jira.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma kana kan ibse Dilbata Kaleessaa magaala lakkuu Kaartuum kan taate hundurumaan keessatti bakka Daar al-Salaam yookiin afaan Arabaatiin mana nageenyaa jedhamu irratti haleellaa xiyyaara waraanaatiin raawwatameen namoonni 22 erga du'anii booda. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonioo Guterres ajjeechaa Dilbata Kaleessaa sibiilota irratti raawwatame kana balaaleffachuu isaanii itti aanaa dubbii himaan dhaabbatichaa Faaraa Haq ibsuun isaanii gabaasameera. Lolichi gara guutummaa wal waraansa sibiilotaatti jijjiirame sadarkaa naannoo sana jeequ ga'uu irratti adeemaa akka jiru Antoonioo Guterres himuu isaanii kan ibsanii dubbii himaan dhaabbatichaa seeraawwan gargaarsa namoomaatii fi kan mirga namoomaa kabajamaa akka hin jirre ibsuun isaanii beekameera. Yaalii gamtaan Afrikaatii fi dhaabbanni biyyoottan ba'aa Afrikaa IGADi gochaa jiranuu fi akka deeggarsa qaban dubbii himaan dhaabbatichaa dabalanii ibsuun isaanii gabaasameera. Hoggantoonni biyyoottan ba'aa Afrikaa kan Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaatii fi IGADi wixa ta'aarraa dhimma Sudaan irratti Finfinnee keessatti walgayii taa'uun isaanii beekameera. Hoggantoonni gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiranii walgayii kana irratti hirmaachuudhaa fi dhiisuu isaanii irratti wanti isaan jedhan amma oduun kun qindaa'etti akka hin beekamne gabaasameera. Wal waraansa Sudaan kanaan amma ammaatti namoottan 3,000 ta'an du'anii 3,000,000 kan ta'an immoo jireenya isaanii irraa akka buqqa'an kan ibse gabaasni kun lammiileen Sudaanii 1,700 ta'an gara biyyoottan ollaatti baqachuu isaanii beeksiseera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin nagaan tura.
gara gabaasattaa nuti naaceen immoo Tigraay keessatti erga warwalaansi waggootaaf geggeessamee ture booda rakkoo beelaa naannicha keessatti mudate haala yaaddessaarra jira. Gabaasa maddi oduu Rooyters haala beela Tigraay keessaarratti qindeesse jaalanne dhiyeessa.
Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti intalli huuqqattuun xinnoon tokko siree hospitaalaa irratti walitti cabdee hirkattee taa'uudhaan hafuura baafachuuf rakkatti. Abbaan ishee fuula ishee huuqqataa sana qaqqabu. Haati ishee immoo bo'aa bira taa'anii jiran. Cigee shiishaa shurraabiin uffatte kara fuula duraa barreeffama bareedduu jedhu qaba. Umriin ishee waggaa 10 yoo ta'u ulfinni qaama isheeti kiiloo 10 yookaan paawundii 22 qofa. Dooktarri ishee akka jedhanitti naannoo waraana waggaa 2 manca'ee fi caama waliin qabsa'aa jiru keessatti hanqina nyaataa cimaa mudateen warra haaraa miidhaman keessaa tokko taatee du'uuf jettii jedhan. Hospitaalli Rifaraala Aayidar kan magaalaa Maqalee keessatti argamutti ogeessa fayyaa daa'immanii kata'an Dooktar Taglaay Haagos ituu duutuu ilaalaa jirra. Kun nama dhukkubsa jechuudhaan dhaabbata oduu Rooyitarsiif himan. Kanas warri ishee akkan barreef afaan Ingiliffaan dubbataa turan. Hojjetoonni hospitaala Aayidar akka jedhanitti ji'a caamsaa keessa daa'imman 8 du'aniiru. Gareen Rooyters waggoota 2 keessatti imala saasa jalqabaa dhuma baatii waxabajjii darbe guyyaa 4 Tigraay keessatti gaggeesseen magaalaa Maqalee, Abbee Aayidii fi Samaraa daawwatan. Magaalaa 3 keessatti hospitaalotaa fi mooraa kanneen manaaf qe'oo fi irraa godaanan keessa jiraatan daawwatee jira. Humnoota Tigraay fi waraana federaala Itoophiyaa michoota isaa waliin lola waggaa 2 taasisan booda walii galtee baatii sadaasa darbe tolfameen sagaleen qawwee callisee jira. Waldhabdeen kun namoota manaaf qe'ee isaanii irraarii'ee oomisha midhaanii barbadeessee akkasumas dhaqqabummaa gargaarsa nyaataa jeeqaa ture. Gogiinsi yookaan caamni itti fufiinsaan mudate rakkoo jiru daran hammeessuunsaas ni yaadatama. Baatii guraan dhala keessa namoota 1,000,000 keessaa gara 1,500,000 kata'an Tigraay keessatti hanqina wabii nyaataa hamaa akka qaban sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP beeksiseera. Waliigalaan uummata Itoophiyaa 100,000,000 to 120,000 keessaa namoonni 20,000,000 gargaarsa irratti hirkatanii jiru. Gargaarsi gara Tigraayitti ergamu dhukaasa dhaabuu baatii sadaasaa booda deebi'ee kan eegale ta'us jalqaba bara kanaa kaasee yeroof dhaabbatee jira. Sagantaan nyaata addunyaa akkasumas dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets lamaanuu arjoomtoota gurguddoo kan ta'an akka jedhanitti gargaarsi hangi tokko warra isaan dhaqqabuu qaburraa maqsamee waan biraatti waan jijjiirameef gargaarsa erguu dhaabsisuu isaanii beeksisan. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi dhaabbachuu kana qeequus himannaa karaa biraatti dabarsuu jedhu qoracha akka jiru ibseera. Dhaabbatoonni gargaarsaa lameen gargaarsi namoota yaadame bira akka ga'u gochuuf hojjetaa akka jiran ibsuudhaan yeroo gabaabaa keessatti gargaarsa raabsuu deebi'anii jalqabuuf qiyyaafatanii jiru. Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP baatii adoolessa kana keessa deebi'ee akka jalqabu abdiin qaba jedheera. Komishina hooggansa sodaa balaa biyyoolessaaf itti gaafatamaa naannoo Tigraay ka ta'an Dr. Gabra Hiwot Gabra Egzaabiyeer akka jedhanitti baatii eebilaa fi caamsaa darbe irraa eegalee komishinichi aanaalee hedduu fi godinaalee kaaba dhihaa bahaa fi kibba lixaa Tigraay hedduurraa kallattiinis ta'e karaa harka biraan namoonni beelaan du'uu isaanii gabaasa argatanii jiru. Hanga ammaatti namoonni 595 du'uu ibsanii jiran. Komishinichi qaama mootummaa federaalaa ta'e kun deebii hatattamaa mootummaan kennu hordofa. Dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa beela naannoo Tigraayitti dabalaa dhufee fi gargaarsa gara naannoo sanatti deebi'anii eegaluu ilaalchisee yaada akka kennaniif gaaffii dhaabbatee oduu Rooyters dhiyeessee deebiin laanne. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo ka Tigraay obbo Geetaachoo Raddaas deebiin laanne garuu Tiwiitar irratti adoolessa 5 qondaaltota sagantaa nyaata addunyaa waliin waa'ee tattaaffii gargaarsa deebisanii erguu eegaluuf taasifamu irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Maqalee irraa gara dhihaatti gara kiiloomeetira 54 fagaattee kan argamtu Abbee Aayiditti namoota sababaa wal waraansaan buqqaan 51 keessumsiisuu ishee waajjirri dhimma hawaasummaa kan naannoo sanaa ibsee jira. Qondaalli bakka dahannaa buqqaatotaa ta'uun amma tajaajilaa jiru mana barumsaa naannoo sanaa tokko keessaa hojjetan Gabra Masqal Gidee akka jedhanitti namoonni achi jiran 118 sababa hanqina nyaataatiin haala yaaddessaa keessa akka jiran himaniiru. Qonnaan bulaan manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an kan amma mana barumsichaa keessa da'atanii jiran Walda Sillaasee Gabra Madin haati warraa isaanii beelaan du'uu ishee ibsaniiru. Ijoolleen koo du'uu arguu koo dura ofii koo tun du'een hawwaa jedhan yeroo isaan du'an arguu hin danda'u waan yeroo hundumaa na yaaddessus kanumaa jedhaniiru.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Waggoottan dhiyoo as sagantaalee televiziyoonaa fiilmoonni chaayinaa dabalate lammiilee eeshiyaa kan agarsiisan baay'achaa dhufeera. Baay'een isaas dhaggeeffattoota dargaggoota ta'an irratti fuulleffata. VOA'n barattoota mana barnootaa yeroo gannaa mana barumsaa warreen Taayiwaan as Waashingtonitti argaman waliin haasa'uudhaan adeemsa kanarratti yaada isaan qaban gaafatee jira. Qophiin har'aa kanarratti fuulleffata kunoo.
Nyaata mi'aawaa Taayiwaan hojii aadaa keessaa tokko kan daayirektara ta'an Siisii Suu intala isaanii waggaa 13 barattoota mana barnootaa kanaa kalammiiwwan Taayiwaan Waashingtan DC jiru keessatti barsiisuuf abdatu. Gamtokkoon walitti qabuudhaan fiixee isaa walitti fiddee isa kaan immoo barruu kee keessatti akka kubbaa goote hojjetta jedhe. Hedduun as jiran ijoollee yookaan ijoollee lammiiwwan Taayiwaanii. Ennaa manni barnootaa gannaa kun hin jirretti ijoolleen kun nama isaan fakkaatu fiilmii irratti arguu isaanitti nan gammadaa jedhu sun daayirektara mana barnootaa yeroo gannaa kan lammiiwwan Taayiwaanii.
I'm really enjoying the representation that is being put into the media.
Is this what you wanted?
Shang-Chi, we're now.
Bakka bu'umsi sun ennaa miidiyaa irra jiraatu nan gammadaa jette. Lammiileen eeshiyaa hidda dhalata Ameerikaaf warreen eeshiyaa goota olaanoo ta'uu danda'u jedhu sun fiilmiiwwan hangi tokko agarsiisa televiziyoona Disney irratti lammi chaayinaa Ameerikaatti dhalateen wal qabsiisu ni danda'amaa jedhu sun.
I remember having my name mispronounced. I absolutely remember having a brand new Asian student.
Maqaan koo sirriitti yeroo inni waamamne nan yaadadha. Sirriittan yaadadha. Innaa barataa haaraan lammii eeshiyaa barataan lammii chaayinaa gara mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa koo dhufan an barataa haaraa kanaaf deeggarsa akkan godhu daree keessaa waamanii na baasu jedhan. Barataa waamame keessaa tokko innaan Wing Chang jedhee waamu Wei Chen jedhama jechuun na sirreessa. Inni kun barataa lammii chaayinaa akka keetii barattoota daree kee jiran waliin walitti makamuuf deema jedheen itti maa jedhu sun. Qophiin Haaliwuud tokko tokko Beejingiin akka naarsineef jecha carraa gabaa fiilmii chaayinaa guddaa qabaachuu isaanii fooyyeffachuuf fiilmiiwwan saansurii gochuudhaan hamatamu. Sun garuu amma jijjiiramee jira jedhan sun. Taateewwan jibba warreen eeshiyaa yeroo weerara vaayirasii koronaa mata duree oduu ta'ee ture. Miidiyaa yuutuubii kan hojjettuuf Kaanadaa ka jiraattu lammiin chaayinaa Yao Zhang akkas jetti. Namoonni tokko tokko keessattuu namoonni chaayinaa hundi keenya basaastota miti jechuudhaan addunyaatti beeksisuu barbaadu jette. Barattoonni tokko tokko nam fakkii achi as dhufisaa kan isaan fakkaatu hedduu arguu barbaadu.
Well, I usually just think of myself as either Asian American or Taiwanese American. I don't really.
Yeroo baay'ee akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Taayiwaanitti of ilaala. Akka hidda dhalata chaayinaatti hagas of hin ilaalu jedhe. Lammiiwwan eeshiyaa sanyii Yuunaayitid Isteetsi keessaa akkaan guddataa adeemu. Lammiiwwan eeshiyaa hidda dhalata Ameerikaa yeroo amma Hooliwuud keessaa hojjetaa jiran hedduudha jechuudhaan Piroofeesarri qorannaa fiilmii Hong Kong Jason Koe dubbataniiru. Dhaloota haaraa dandeettii qaban kanneen bara 2090 2000 irraa eegalee industiricha keessatti guddatan kanneen industiricha keessatti sadarkaa guddaarra ga'aa jiran argaa jirraa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
amma dabareen ka qophii ispoortiiti. Fiigicha kiiloomeetira 15 bara 2023 New York itti geggeeffameen atleetii Itoophiyaa Jamaal Yimar sa'aatii bakkichaa fooyyessuudhaan injifate. Akkasuma atleetiin Itoophiyaa Yaalam Zarf yohaalaa fiigicha kiiloomeetira 10 bara 2023 Afrikaa kibbaa magaalaa Durbanitti geggeeffameen daqiiqaa 30.46 xumuruudhaan injifatte. Gama biraan atleetiin lammii Itoophiyaa Sambaree Tafarii dorgommii fiigicha daandii guyyaa walabummaa Ameerikaa adoolessa 4 kabajam sababeeffachuudhaan Pistrii bulchiinsa Joorjaa kutaa Atlaantaatti fiigicha kiiloomeetira 10 irratti dogoggora uumameen badhaasa doolaara Ameerikaa 17 dhabuun isheen yaadatama. Taatee mudate kanarratti atleet Sambaree Tafariif leenjisaa dhuunfaa ishee kata'e Masfin Dassaaleny dubbisuudhaan eebbisaa Naggasaa Stookholm Suwiidin irraa gabaasa qindeesse qaba. Kunooti.
Akkam jirtu kuni qophii keenya ispoortii torbaanitti dursa odeeffannoo gaggabaabootiin hin jalqaba. Ani Bisaan Gasaati. Fiigicha kiiloomeetira 15 Boyel Meeker dilbata kaleessaa Yuutikaa Niyuyoorkitti gaggeeffameen Iraan atleetii lammii Itoophiyaa Jamaal Yimar sa'aatii bakkichaa fooyyessuun akkasumas atleetii lammii Keeniyaa Yesikaa Chelengaat dubaraan injifataniiru. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan hirmaate atleet Jamaal Yimar sa'aatii mataa sa'aatii fooyyessuun bira darbe reekoordii bakkichaa deeqa 42 fi sekandii duwwaa 5 fi maayikroo sekandii 16 galuun fooyyessuu danda'eera. Atleet Jamaal bara darbeessi dorgommii kana kan injifate yoo ta'u dorgommii baranaa kana injifachuu isaatiin badhaasa dolaara Ameerikaa 17 argachuu danda'eera. Atleetiin Keeniyaa Yohaan Koirir lammaffaa ba'uun badhaasa dolaara Ameerikaa 4,000 akkasumas atleetiin Keeniyaa kan biraa Chaarles Laangaat sadaffaa ba'uu isaatiin badhaasa dolaara Ameerikaa 2,500 argataniiru. Gama dorgommii dubartootaatiin atleetonni Keeniyaa Jessikaa Chelengaat, Saraha Nebii fi Seetiin Limoo sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti ba'uun yeggun jifatan. Atleetonni Itoophiyaa bakka bu'uun kan hirmaatan Yeshii Kalaayyuu fi Weenisheet Waldas Adiq sadarkaa 6ffaa fi 7ffaa ba'uudhaan xumuraniiru. Gama biraatiin guyyaa walabummaa Ameerikaa waggaa waggaan adoolessa 4 kabajama. Bulchiinsa Joorjiyaa magaalaa Atlaantaatti immoo guyyaa kana sababeeffachuudhaan fiigicha daandii Peachtree kiiloomeetira 10 waggaa waggaan qopheessiti. Atleetiin lammii Itoophiyaa Sambaree Tafarii immoo bara darbe dorgommii kana injifachuu dandeesseetti. Baranas dorgommii kana akka injifattu tilmaama argatte turte. Haa ta'u malee fiigicha daandii kiiloomeetira 10 adoolessa 4 fiigame kanarratti otoo dursaa jirtu dogoggora uumameen daandiirraa maquun maallaqaa dorgommii kanaaf qophaa'e dolaala Ameerikaa 10 keessaa 17 dhabuu dandeesseetti. Maaltu ishee mudate? Atleet Sambaree Tafarii taatee dorgommichaa VOF ibsiteetti.
Dorgommichi baay'ee shaggaa ture. Waaqayyo galatoomu. Dorgommicha isa Peachtree kana akkuma abbaa manaa fi jalqaba isinitti ibses baran giddaas anattumaa ta'e. Boota isaas nan beekaa garuu akkuma ta'ee amma kan baranaa maal ta'ee baran giddaa qilleensi isaa baay'ee ka baranaa caalaa ho'a. Barana dammoo Waaqayyo haa galatoomuu qilleensi isaas xiqqoo kan baran giddaarra shaggaadha. Yoo mudiitii xiqqoon si qaba garuu ta'us dorgommicha haga jalqabaarraan ka'ee kan imarraa tures anumaan nanni na gargaares hin jiru. Isa deemaatuma ture haga dhumaa irra jiruun akkuma isin argitan sanitti motorri saayikilii sun sila maaliidha inni hamma kiiloomeetira tokko yoo nu hafe inni fagaate nurraa deemuu qaba. Akka kana dura haga ammaa fiigichaaf fiigu jechuudha kan beeku. Inni dursee dura keenya baay'eechuudha osoo fini bakka finishin geessan hin ga'in. Amma haga dhumaa na wajjin ture ana haga bakka meetirri 550 ana wajjin ture bakka yoo inni na jalaa zooru sani ani waan cinaasa bukkeessaa bakka isa wajjin deemaa jiru. Yoo inni zooru sani harki nama hunda gara motora sanii zoora beekta achi deemi jecha isaan motoraan jedhani ani namni hundi kan gamarra jirus kan gama kanarsi jirus daanyichi baandiraa qabatee jiru sunis gara motoraati harki kan nama hundaa kan natti agarsiisu.
warma deeggartoota achi dhaabbatanii isin daawwachaa turan sanattu motorichaa
fi kan gamarra jiranuusi gara motoraati harki isaanitti agarsiisan. Daanyichi simaan ta'ee tokkoffaa osoo adduma dhaabbatu sanis dhaabbate iddoo dhaabbatu sanis ba'ee fuuldura kiyya xiqqoota siqee akkaan gara finishingii san hin darbine.
Taateen fiigichaa kuni sekondiiwwan muraasa keessatti kan raawwatee fi dogoggora xinnootiin maallaqa atileetii sadarkaa tokkoffaaf ba'e dolaara 10,000 dhabdus sadarkaa sadaffaa ba'uusheetiin dolaara Ameerikaa 3,000 badhaafamteetti. Abbaa warraa fi leenjisaa ishee kan dhuunfaa kan ta'e Masfin Dasaalee dogoggora murteessaa dorgommichaa fi mootorsaayikiliin fuuldura ishee jiru uumameen akka fiigicha kana hin injifanne ishee taasiseera jedha.
ክስተቱ ተከሰተው የመጨረሻ ኦልሞስት 150 ሜትር አካባቢ ሲቀር ወይም ከ200 ሜትር በታች ሲቀር ነው።
ታቴን ኩን ከመደተ ድርጉምጭ ጥምሮሙፍ ሜትር በተቆሸን ተማንገድ በለማወይ ታፈትረ ሞተር ሳይክሊች ሸት ሲቄ ደማ ዋንትረፊ ፊግቻ ጥምራ ከነረቲ ኢሸራ ሞጋት ሲቁ ቀባትረ ኦቶ ሸት ከለቲ ሄነገርሲሲን ደፈ አሬቲ ዳን ዳንዲ ራባውንሳ ዶጉርሲ ሴራ akkasumas murteessaa fiigichaa mallattoo barbaachisu dafee ishee agarsiisuu dhabuunsaa immoo dogoggora guddaa ture.
Dhugaa dubbachuudhaaf haalli asitti deemaa turte baay'ee fageenya dheeraatiin mo'achuudhaaf haala si dandeessisuu irra turte.
Baay'ee dorgommicha ammoo of eeggadhee dhufe indoomi ani humna baay'ee waaqa galatoomu indoomi hin deenne iyyuu beekta. Kana caalaallee kiiloomeetira tokko olii ijoollee gatee deemuu danda'a garuu bakki isaallee waa ho'uu fi ofuma fi eeggadhee maa humna kana caala saatiin bakki itti dhufuu miti.
Eeyyeen.
Bakka ho'aa waan ta'eef bakka of eeggadhee tuma mo'achuu nan deema jecha jedhu humna isaa caalaan qaba indoomi achi seeneen booda erga dhufeellee yoo. Duuba deebiin deegaa isaanii bakka itti dogongora sanii asii deebi'u isaanii osoo meetira dhibbiin afur ta'eeyyuu deegaan dursaa jechuudha.
Sambaree Tafariin atileetii ganna 28 yogguu taatu shaampiyoona atileetiksii addunyaa dabalatee olompikii irratti hirmaachuun qabxii jajjabeessaa biyya ishiitiif galmeessuu dandeesseetti. Karoor ishii gara fuulduraas walakkaa fi maaraatoonii irratti qabxii gaarii galmeessuu akka ta'e dubbatteetti.
Amma dorgommiin kan nuti qophoo fi itti qophaa'aa jirru waaqayyo wajjin bakka gara dorgommii dheeraatti deema amma. Haafii fi maaraatoonii muduu fiiguu hin jalqannaa waaqayyo wajjin.
Masaajii afurii karaa dheeraa miilaan boode kakkalaa masaajii afurii maaraatoonii kattaa boode kakkalaa masaajii afurii mirgaa goorii biitaa boode daamaa'ee oomishaa sossoomaa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas. Hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii nuuf barreessaa horn@voanews.com jedhaati. Dhaamsas nuuf dhiisaa miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voa afaan Oromoo. Tiwiitarii fi Instagiraam irratti immoo @voa afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoota daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite isti gammeeti qophii har'aa kan isin teessumeessi amtii dibee horaati qophii booyyee walitti deebina nagaatti bula.